Вітаю, шановні друзі, це «Свободне інтерв'ю» Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко, наш сьогоднішній гість, народний артист України Остап Ступка. Вітаємо вас, пане Остапе,
дякую,
що до нас прийшли. Звісно, і про мистецтво з вами проговоримо, про кіно і про театр, але от почнемо з нагального політично. Ви були у Верховній Раді на цьому тижні, коли ухвалили народні депутати
закон
про мовні квоти вже на телебаченні, а спікер Парубій буквально от напередодні підписав цей закон. Фактично цей закон ще Порошенкові підписати не буде чинності. Ви задоволені?
Я задоволений, звичайно. Інакше б мене не було в Верховній Раді разом з моїми колегами, акторами, режисерами.
Кажуть, що, мовляв, от якщо наслідувати досвід таких от на радіо, на FM-станціях, то, мовляв, я цитую, зокрема, думку телеканалу «Інтер», мовляв, низькопробна продукція заполонила FM-ефір і так далі. Така ж доля тепер очікує нібито телебачення. От як це можна прокоментувати?
Знаєте, що стосується... По-перше, ці люди мусять щось говорити, бо вони, так би мовити, в опозиції. І на телеканалі «Інтер», і на інших телеканалах. Стосовно те, що вони говорять про низькопробну продукцію на радіо, ви мали
на
увазі.
Звичайно, раніше, коли заправили 50%.
То я думаю, що їм треба звернути увагу і на низькопробну продукцію, яку вони випускають на телебаченні. Мильні опери всі ці, це ж неможливо дивитися насправді. Тому я би на їхньому місці промовчав би, говорячи такі фрази, як низькопробна продукція. Спочатку мають подивитися, зазирнути всередину себе, навколо себе, що відбувається, наприклад, на тих же телеканалах, і який продукт виходить в телевізійний ефір. Що стосується людей, які категорично, що російська мова щезне, вони кажуть, її забороняють. Ну, по-перше, ніхто її не забороняє. Люди просто чують дзвін та не знають, де він. І так само, як і в Російській Федерації, які моментально відреагували, і на каналі «Росія-1» була ціла програма. Я її трохи подивився, не всю, бо вона йшла годину. Так, Ірма Вітовська, Остап Ступка. Значить, проти. Ніхто не проти. Є певний баланс. Є європейські засади, мовні засади. І нам треба вже трохи звикнути, що все-таки ми є окремою державою. Бо ще ніяк деякі категорії населення не можуть звикнути, що ми є окремою державою. І якщо справа стосується такого активного впливового інструменту, як телебачення, то цей закон давно вже треба було б прийняти, тому що він тягне за собою і інші речі, і він тягне за собою скорочення, я би так сказав, кількості російських акторів, які зараз знімаються на Україні, в Києві, це 100-120 чоловік одночасно.
Досі. Ну, звичайно. На четвертий рік війни. Зокрема.
Ви знаєте, на перший рік війни трохи стидалися запрошувати. Зараз взагалі не стидаються. І, відповідно, 100 чоловік українських акторів або 120 не втрачають роботу. Тому це все, цей закон, це як такий ланцюжок, який тягне за собою дуже багато проблем стосовно україномовного продукту на телебаченні і, зокрема, зайнятості українських акторів на тому ж таки телебаченні. Тому тут мають запрацювати профспілки, яких немає, і український актор абсолютно не захищений. І, звичайно, у Російської Федерації можна взяти приклад, тому що в них є таке прекрасне положення, як дозвіл на роботу.
Угу.
Бо щоб там зніматися іноземцю, треба отримати дозвіл на роботу, який коштує грошей. Чому б нам не зробити це, щоб був дозвіл на роботу, і не знімати по 10-15 чоловік російських акторів в українських серіалах, а зробити теж ліміт якийсь, одна людина, дві, але за яку платилися немаленькі гроші, які б свою чергу йшли на розвиток українського кінематографу.
От в Росії такий ліміт діє щодо українських митців?
Ну, на рахунок ліміту не знаю, але засідає там комісія і розглядають, дозволимо працювати чи не дозволимо. Отака є позиція, і це не тільки в Росії, там в Сполучених Штатах, наприклад. І також це стосується театру, бо я пам'ятаю, як ми колись з батьком їздили на гастролі з виставою «Записки божевільного» по Миколі Васильовичу Гоголю. І для того, щоб зайняти на 2 тижні американську сцену в Нью-Йорку, ми чекали на дозвіл місцевих профспілок 3 місяці. Щоб приїхати на гастролі. Бо коли ми перебуваємо там 2 тижні, ми в них, так би мовити, забираємо місце роботи і кавальчик хліба. Тому ці всі речі мають на законодавчому рівні запрацювати цивілізовано, бо в нас наразі в нас зараз такого немає.
Ви ж водій, напевно, так?
Водій.
Це ж не таємниця. Слухайте FM-станції, як вам контент? Тепер, після цих квот уже на FM-ці.
Ну, чудово. Тільки я дізнався, скільки в нас є сучасної української музики. Звичайно, треба буде потрібен певний період врегулювати цю ситуацію. Бо всі кажуть, ви проти.
Діамантову руку будете перекладати, стверджують, хоча це неправда.
Та при чому тут діамантова
рука?
Класика радянська, вона і залишиться радянською класикою. Ніхто не збирається ніякі мови забороняти. А треба трохи збалансувати цей процес, і ця квота, я думаю, вона дасть певний поштовх, бо це, звичайно, перший крок до цього. Вже було радіо, зараз телебачення, перший крок до цього. І потім ми вже будемо, от про що я зараз кажу, щоб український актор був захищеним і відчував свою необхідність працювати в цій країні. Це дуже важливо.
Я буваю в театрі Франка, не можу сказати, що часто, але знаходжу час. Звісно, бачу вашого великого батька, ми ще згадаємо його. Зала повна. Водночас чимало глядачів погодитися, пане Остапе, що я хочу сказати. Вони дійсно люблять оцих Кобзонів, Голубі Ганьки, Аллу Борисовну Пугачову, яка останні чверть століття жодної пісні якісно не написала. Це ж такий сегмент теж великих глядачів. Так, чому так сталося? Це така інерція, не хочуть мінятися. Як на ваш погляд? Ви ж спілкуєтеся з глядачами.
Що є люди, які дивляться і Голубий Ганьок, і до театру Франка приходять. І тому що це якась, напевно, може елемент ностальгії. Бо в кожного свої спогади, значить, про період існування Радянського Союзу. Є, звичайно, елемент людей, які не бажають, там категорично не приймають нічого українського, хоча живуть на цій землі. Таких теж є достатньо. Або, звичайно, інерція. Ви розумієте, річ в тому, що от сказали, що от коли розпався Радянський Союз, все, незалежність, потім от зараз там повна декомунізація, значить, все. Ну, повалити пам'ятники – це річ одна. А от повалити пам'ятники в своїй голові…
Совка в душі, напевно, так?
Так. Це зовсім інші речі. Тому що я декілька разів наводив такий приклад, що от був бур'ян такий, так? Наприклад, назвемо його Радянським Союзом. Такий заросло все бур'яном. Взяли хороші якісні машинки для підстригання травички на газонах. Підстригли цей бур'ян і сказали, ну все, давайте будувати незалежність, давайте будувати це, українська мова, самоідентифікація людини, хто вона, що вона, звідки її коріння. А совкове коріння лишилося, його не витягнули, тільки зверху. Підстригли, а воно лишилося. Тому елемент совковості, він досі, він присутній. І, напевно, люди, які говорять там проти, чи ще якісь речі, напевно, все-таки в них сидить цей елемент совковості, який дуже, дуже серйозна бацила така, яка залізла. Не у всіх, звичайно, але є досить достатньо людей, в яких ще воно сидить, і вони не можуть... Знаєте, а старе покоління, наприклад, в них є... там ностальгія за молодими роками, за молодістю.
Але ж молодь ходить теж в театр Франка.
Молоді дуже багато.
От на ваш погляд, які погляди української молоді зараз, середнього покоління? Кому в районі 40, наприклад? От ваші ровесники, наприклад. Війна дає ці знаки? От те, що відбувається на сході України? В тому числі.
Ну, звичайно, вдається в знаки. А з іншого боку, відбуваються речі, так ніби і нічого не відбувається, знаєте. І я розумію, що життя йде далі, життя не зупиняється, але хлопці гинуть, хлопці поранені кожного дня, і треба, і якби не наші волонтери, звичайно, люди, які і передають туди всього, і речі, і харчі, і все, то, звичайно, волонтерам велика шана, уклін до землі, тому що люди дійсно від душі, за покликом серця, роблять і допомагають нашим хлопцям на передовій. Мати підтримку дуже важливо.
Ви ж теж знімалися в Росії. Пам'ятаємо фільм «Матч». Він російський, він хоча знімався в Харкові, якщо не помиляюсь.
І в Києві, і в Харкові.
І в Харкові. Про той футбольний поєдинок, відомий, коли був під час нацистської окупації. Ну і оця картина.
Ми
з будущого, перепрошую. Так, от, ну, даруйте, ви не шкодуєте, що брали участь в таких проєктах російських?
Я, як актор, не шкодую. Не шкодую. Якраз був такий період, було більше сил, ніж пропозицій для тебе реалізувати ці сили. ролі в мене вийшли непогані, тому що мені закидали, що я такого, значить, показав українця. Ну так, стривайте, братове, українці бувають різні. Українці бувають різні, як і в кожної нації. Французи бувають різні, американці бувають різні, ті ж росіяни бувають різні, італійці бувають різні. Тому ставити клеймо, що от українець саме такий, я думаю, що це не варто. А я на це все дивлюся тільки виключно з акторської точки зору, як в мене вийшла сцена, який уривок. А якщо люди деякі досі згадують, що ось... Значить, це ти ж там, я кажу, значить, класно зіграв. Раз ви досі пам'ятаєте ці невеличкі ролі, насправді, значить, дуже добре було зіграно. І перш ніж, кричати у нас в Україні добре вміють вішати ярлики відразу, без розбору, то я би, знаєте, я би порадив все-таки подивитися на це все з іншої точки зору, насправді. От. Сприймати це як тих людей, які, звичайно, були в той період часу. І порадив би нашим людям, які теж багато говорять, як казав мій батько, одне плескати язиком, а інше перти плуга. А де альтернатива? Де відповідь українського кінематографу? Де? Ви багато говорите, але немає патріотичного кіна такого, міцного патріотичного фільму.
Ви знімалися до війни, зараз ви кажете, альтернатива, наскільки я вас розумію, з'явилася нарешті в Україні. Можна так трактувати ваше слово?
Ну, з прийняттям закону має відбутися взагалі вибух українського кінематографу і саме на патріотичну тему. Тому що відповіді ніякого не було. І кричали, і про Тараса Бульбу кричали, і про ці два фільми кричали.
Ви теж знімалися, не лише ваш тато в Тарасі Бульби. Так. А Ада Миколаївна Роговцева знімалася?
Знімалася. А в матчі знімався Станіслав Боклан.
Так, так, той самий.
Наш чудовий актор. І альтернативу треба робити.
Розумієте? Я перепрошую, Богдан Бенюк грав в фільмі «Ліквідація», так? Урсулюка. Утьосова.
О,
маленька роль була.
Маленька роль була. І актор тоді не думає, знаєте, що от політично так, політично так. Коли тут немає пропозицій, то ти хапаєшся за будь-що, щоб не втрачати свою акторську форму. І Тарас Бульба, як багато ходили колись наші можновладці, говорили про зйомки Тараса Бульби, і Тарас Бульба, і Тарас Бульба, і Тарас Бульба, а в результаті зняла Росія.
Треба... Були балачки. Депардіє задіяти при Ющенкові.
Так.
Було,
так.
Ну це все так.
Ну, виявляється, у нас був свій Тарас Бульба. І
був не Депардіє жодним чином.
Не Депардіє.
Любитель
тому
вина.
Ми маємо звертати увагу на своїх людей і робити з ними альтернативні речі, які не подобаються, наприклад, нам ззовні. Що нам не подобається історична трактовка такого-то там певного періоду часу, за яким знятий фільм, наприклад, в Росії в тій же. Запропонуйте свою версію. Свою версію історичну, правдиву. Запропонуйте свою, зніміть і скажіть ні. Було абсолютно не так. Тому що ці всі балачки, насправді, вони ні до чого не приводять.
Ви актор, є, будете і залишатиметеся, і даруватимете радість глядачам. Ви ж спробували стати політиком, було таке? Україна вперед, Наталії Королевської.
Було.
Андрій Сюченко,
було.
Там футболіст з вами
було,
був.
Було.
Добре, що не стали?
Ви знаєте...
Якщо згадувати досвід Славка Бокарчука, Руслани і так далі.
Ви знаєте, оце. І зараз, коли я був у вівторок в Верховній Раді, ніхто нікого не слухає, всі займаються своїми справами. Ну, хіба сідають, коли вже основне голосування. От. А тоді була програма, батько, проект такий був, батько хотів, щоб прийняли закон про меценатство. Закон про меценатство, потім була ідея закону про кінематографію, що інвестори, які дають спонсори на кіно, звільняються або зовсім платять маленький пільговий податок. І ця ситуація існує в цілому світі, коли люди, великі інвестори дають на культуру, вони звільняються від податків. І коли, значить, це сталося, я з таким стосом паперів, я знайшов, значить, бо батька вже не було, царство йому небесне, я знайшов і проект закону про меценатство. і проект закону про кінематографію. І думаю, ну добре, якщо вже так склалася доля, що я номер три в цій партії, то я реально хочу розповісти людям, що я хочу зробити. І коли в мене був тур Західною Україною, я все розповідав людям, як воно має бути. І про театральні проблеми, і взагалі про проблеми мистецтва загалом, і, зокрема, кінематографії, і, звичайно, закон про меценатство, який досі десь у шухлядах, невідомо, де він лежить, десь в мене ці документи збереглися. Але я вам скажу, що це був непоганий досвід. Це непоганий досвід і спілкування з людьми, в першу чергу, бо ти виголошуєш промову, ти не просто виголошуєш промову, а ти дійсно розповідаєш людям, от що би я зробив, якби дійшло до якоїсь певної ситуації. Тому в мене були бажання в цій передвиборчій кампанії, насправді спрямовані виключно на підтримку і розвиток української культури, бо інакше, ну, інакше немає сенсу.
Але стоячи цього тижня в ложі преси в Верховній Раді під цим куполом, ви побачили, що навряд чи, ну, там, наскільки я вас розумію.
Там теж цікаво, там, ні, це як з актору цікаво, як там. От,
а я думаю, ви акторі серед депутатів, серед політиків?
Ну, я думаю, є.
Чи це все-таки, знаєте, дешеві обіцянки, не більше того?
Є. Бо я там зустрів знайомого одного народного депутата, я кажу, ну що, старий? А там від мене як такий мурашник такий. Гу-гу-гу. І він каже, слухай, тут такі цікаві персонажі. 5 хвилин тому розмовляєш з людиною про напрямок і про остаточне, наприклад, голосування по якомусь питанню. Проходить рівно 10 хвилин, він десь відійшов на 10 хвилин, і він починає говорити кардинально протилежні речі. Він каже, чекай, а що з тобою, брате, відбувається? Ти ж тільки що казав одне, а зараз ти говориш зовсім інше. І це трохи, ну, трохи збиває тебе з напрямку твоїх думок. Як же все-таки треба себе, ну, поводити серед таких людей, якщо ти маєш такі, ну, відверті питання, які ти маєш і мусиш порушувати, будучи на посаді, скажімо, народного депутата. Тому це все не так просто, я розумію, що це, звичайно, все гра, це такий своєрідний театр теж, політичний театр. Бо не дарма цей вислів був колише. Політичний театр був і в драматичних театрах, коли став був період радянський, да, коли Ленін на сцені.
Так, не без цього. Хоч і в літеру, ну, звукер не вимовляв. Нічого, це йому не завадило.
Так.
Але одна справа погодитися, мистецтво перетілення Богдана Сильвестровича Ступки, інша річ певного політика, який дарує вішає локшину на вуха.
Це абсолютно різні речі. Це вже, так би мовити, підвішений язик. Розмова на певну конкретну тему, якій вже можна і водички полити, там, і лапшички повісити на вухо сусіду. Це вже це інше акторство.
Ще до будь-яких законів про мовні квоти, про інші документи, які депутати вже ухвалили, ще досі тягнуть з ухваленням. Саме український дубляж. Блискуче, всі визнавали. Такий досвід продовжите? «Мадагаскар 2» тоді, «Аліса в країні
чудес».
Ну
ось тачки виходять.
Виходять.
Треті тачки. 15 червня в кінотеатрах. Зараз після вас якраз їду на «Лідоєн» підзняти матеріал для рекламної кампанії. От, і 15 червня в кінотеатрах. І я вам скажу, що третя частина там такого, вибачте на слові, накрутили. Так воно, ну дуже цікаво. Дуже цікаво зі змістом для діток і для дорослих. Прекрасний мультфільм, прекрасний.
Український кінематограф, власне, той самий, як «Білий птах», «Чорна знак», ще тоді знятий. Перша ж роль вашого тата.
Перша, так.
Українські телесеріали, блискучі озвучування, які вже давно діють.
Давно.
І отакі озвучення в дублюванні. Пан Остап, я вам дуже дякую. Бажаю
вам
успіху.
Дякую.
Не в політичному попри, ще ні. А в тому, яким ви займаєтеся, дуже успішно. Спасибі за участь в цьому ефірі.
Дякую.
Остап Ступка був гостем студії «Радіо Свобода». Програму провів Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу. І 15 червня, ви сказали.
15 червня.
«Тачки 3». Дивіться, не пропустіть.